Գլուխ 3. Երաժշտություն. Մի մեծ և ուղեցույց սկզբունքի համաձայն, Ֆլերն ու Մայքլ Մոնթը գնացին Հյուգո Սոս Թիսի համերգին, ոչ թե որովհետև հաճույք ստանալու ակնկալություն ունեին, այլ որովհետև ծանոթ էին Հյուգոյի հետ. Բացի այդ, գիտակցում էին, որ Սոս Թիսը ռուս-հոլանդական ծագումով մի անգլիացի այն կոմպոզիտորներից է, որոնք վերակերտում են անգլիական երաժշտությունը, մեղեդուց և ռիթմից ազատագրվելու լայն հնարավորություն տալով այդ արվեստին, որը միաժամանակ օժտում են գրական ու մաթեմատիկական հրապույժներով։ Ու երբ այս դպրոցին պատկանող որևէ կոմպոզիտորի համերգին էին գնում, անկարելի էր դուրս գալու ժամանակ չարտասանել հետաքրքրական բառը։ Անկարելի էր նաև քնել այս վերակերտված անգլիական երաժշտության հնչյունների տակ։ Ֆլերը չէր էլ փորձել, հակառակ որ խոր քնող էր։ Մայքլը փորձել էր ու հետո գանգատվել, որ դա նման էր Լիեժի երկաթուղային կայարանում քնելուն։ Այսօր նրանք գրավել էին ամֆիթատրոնի առաջին շարքում կենտրոնական միջանցքի մոտ գտնվող աթոռները, որոնց վրա Ֆլերը մի տեսակ բնական մենաշնոր ուներ։ Հյուգոն ու մյուսները կարող էին տեսնել իրեն այնտեղ ու համոզվել, որ ինքն էլ իր լուման է բերում անգլիական երաժշտությունը վերակերտող այս շարժմանը, ու նաև հեշտ էր այնտեղից փախչել ճեմասրահ և հետաքրքրական բառը փոխանակել այդ մորուսավոր գիտակների հետ, և կամ մի սիգարետ հանելով ոսկե փոքրիկ տուփից, որն իր զարմուհի իմոջին քարդիգանի տված հարսանեկան նվերն էր, մի քանի կում ծխել և հանգստանալ։ Լրիվ անկեղծ ասած, Ֆլերը ռիթմի բնածին զգացողություն ուներ, այնպես որ վատ էր զգում իրեն, երբ հնչում էին այն երկար ու հետաքրքրական կտորները, որոնք կոմպոզիտորի փշոտ ճանապարհի վերելքներն ու վայրեջքներն էին վկայում կարծես։ Հոգու խորքում նա մեղեդի էր սիրում, բայց անկարելի էր խոստովանել իր այդ նախասիրությունը, այլապես իրենից երես կդարձնեին Սոս Թիսը, Բեֆը, Բրդգելը, Մեք Լյուիսը, Քլորեինը և անգլիական երաժշտությունը վերակերտող այլ կոմպոզիտորներ, և այդ հանգամանքը երբեմն ծայր աստիճան լարում էր նրա բնավորության սպարտական գծերը։ Մինչև իսկ Մայքլ ինչեր խոստովանում, և դա առավել ևս դժվար էր դառնում համերգի այն րոպեներին, երբ Մայքլը իր բնածին անաչառությամբ, որն ավելի էր շեշտվել խրամատներում ապրած կյանքի և հրատարակչական գործունեության հետևանքով, մրթմրթում էր քթի տակ. «Տեր Աստված, արի ու դիմացիր սրան, և կամ Հիսուս Քրիստոս, չլինի մարդու նոպան բռնել է»։ Մանավանդ որ Ֆլերը գիտեր, Մայքլի համար այդ երաժշտությունը ավելի տանելի է, քան իր համար, որովհետև նա ավելի գրական հակումներ ունի, և պարելու մարմաջը չի տանջում նրա ոտնամատերը։ Սոս Թիսի նոր ստեղծագործությունը, Պիեմոնտյան ուրվատեսիլ կոչված, որը լսելու համար էին հատկապես եկել նրանք համերգին, սկսվեց մի քանի երկարացրած ակորդներով։ «Բահո», ասաց Մայքլի ձայնը Ֆլերի ականջին, «կարծես պարկետե հատակի վրա երեք կտոր կահույք են քարշ տալիս միանգամից»։ Ֆլերն ակամա ժպտաց, և այդ ժպիտի մեջ էր թաքնված ամբողջ գաղտնիքը այն իրողության, թե ինչու ամուսնությունը անտանելի չէր եղել նրա համար։ Մայքլը հրաշալի տղա է վերջի վերջո, անհուն սեր և վարվռուն եռանդ, կատակասիրություն և հավատարմություն։ Այս հատկությունները զուգակցվելով դրդում և հուզում էին նույնիսկ այն սիրտը, որ Մայքլին ընծայվելուց առաջ տրվել էր ուրիշին։ Հուզել առանց դրդելու, զանձրալի կլիներ, դրդել առանց հուզելու, կլիներ ջղայնացուցիչ։ Իսկ այս րոպեին Մայքլը հատկապես գրավիչ էր, ձեռքերը ծնկներին, ականջները ցցված, աչքերը Հյուգոյի հանդեպ հավատարմությամբ սառած և միաժամանակ քթի տակ ծիծաղելով։ Նա այնպես էր լսում այդ երաժշտական երգի ներածությունը, որ իր տեսքով հիացմունք էր պատճառում Ֆլերին։ Պարզ է, Սոս Թիսի այս գործը հետաքրքրական է լինելու, և Ֆլերը հանձնվեց արտաքուստ շուրջը դիտելու և ներքուստ մտմտալու հոգեվիճակին, որ վերջերս շատ սովորական էր դարձել նրա համար։ Ահա այնտեղ նստած լսը դն մեծ թատերագիրը, նրա հետ ֆլերը ծանոթ չէ առայժմ, բավական երկյուղազդու տեսք ունի նա, մազերն այնպես ցից-ցից կանգնել են, և ֆլերի աչքերը սկսեցին պատկերացնել նրան իր հյուրասենյակի պղնձե հատակին կանգնած, չինական մի նկարի առջև։ Իսկ ահա այնտեղ, այո, գարդան Մինհոն է։ Պատկերացրեք, նա եկել է այսքան արդիական մի երաժշտություն լսելու։ Նրա կիսադեմքը իսկապես որ հռոմեական է, Մարկոս Ավրելիոսի շրջանը հիշեցնող։ Հայացքը պոկելով այդ հնությունից և այն շոյող գիտակցությամբ, թե վաղը այս ժամին գուցե իր հավաքածուի մեջ մտցրած կլինի նրան, ֆլերը սկսեց դեմք առ դեմք տնտղել ունկնդիր հասարակությունը, չէր ուզում որևէ կարևոր անձնավորություն բաց թողնել աչքից։ Կահույքը անակնկալորեն կանգ առավ։ «Հետաքրքրական է», ասաց մի ձայն նրա ուսի վրայից։ «Օբրի Գրինը», կարծես խափուսիկ, լուսնալուսային դեմք, մետաքսանման շեկ մազերը ուղակի ետ ծանրված, և աչքերն էլ կանաչավուն։ Նրա ժպիտը միշտ էլ այն զգացողությունն էր տալիս ֆլերին, թե նա ձեռ է առնում իրեն։ Բայց, նա ծաղրանկարիչ է վերջի վերջո։ «Այո, իսկապես չէ»։ Եվ Օբրին ծլկվեց հանկարծ։ Կարող էր մի քիչ էլ մնալ։ Հիմա Բրդիգելի այդ երգերն են սկսվելու, և ժամանակ չի լինի, որ ուրիշ մեկը մոտենա իրեն։ Ահա երգիչ Չարլզ Փոլզն է դուրս գալիս, ինչ ուժեղ ու համարձակ է թվում նա, փոքրամարմին Բրդիգելին այդպես քարշ տալով դաշնամուրի մոտ։ Սքանչելի է նվագակցությունը, կարկաչուն, քաղցրալուր։ Ուժեղ, համարձակ մարդը սկսեց երգել, որքան տարբեր է երգը դաշնամուրի նվագակցությունից։ Ամեն մի հնչյունը կարծես ջղերը տեծակցակում ասեղի նման, մաթեմատիկական ճշգրտությամբ խանգարում է հաճույք զգալուն։ Բրդիգելը երևի գրելու ժամանակ սոսկացել է այն մտքից, թե հանկարծ որևէ մեկը կարող է երգային կոչել իր ստեղծած երգը։ Երգային. Ֆլերը գիտեր, որքան վարակիչ է այդ բառը, կարմրուկի նման կանցնի մեկից մյուսին, և Բրդիգելը գետնին կհավասարվի, խեղճ Բրդիգել։ Բայց չէ, այս երգը հետաքրքրական է, միայն թե ինչպես համայքլն է ասում։ Օ, աստված իմ։ Երեք երգ։ Զարմանալի երգիչ է Փոուլզը, այնքան հավատարիմ հեղինակին։ Ոչ մի նոտա այնպես չկատարեց, որ երաժշտության նման հնչի։ Ֆլերի միտքը անհանգիստ թևածելով գնաց Ուիլֆրիդին։ Բոլոր երիտասարդ բանաստեղծներից միայն նրան են մարդիկ իրավունք վերապահում որևէ լուրջ բան ասելու, և դա այնպիսի առանձնահատուկ դիրք է տալիս նրան։ Ստեղծվում է այն տպավորությունը, թե նա կյանքից է գալիս, ոչ թե գրականությունից։ Բացի այդ, նա աչքի ընկնող բաներ է արել պատերազմում, և նա Լորդ Մալիոնի որդին է, հավանաբար մրսրյան մրցանակը կստանա պղնձե դրամ գրքի համար։ Եթե Ուիլֆրիդը լքի ու հեռանա, մի աստղ կընկնի այն երկնքից, որ կամարվում է իր հյուրասենյակի պղնձե հատակի վերևում։ Նա իրավունք չունի այդպիսի ծանր կացության մեջ թողնելու իրեն, ֆլերին։ Նա պետք է սովորի կոպիտ չլինել, չմտածել մարմնականի մասին։ Ոչ, չի կարող թույլ տալ, որ իր կյանքում զգացմունքային բաներ լինեն նորից։ Լացմած, տոչորող կրքեր, փակ ուղի, տհաճ հետևանքներ։ Մի անգամ արդեն ճաշակել է այդ բոլորը։ Հոգեկան բթացած ցավը դեռ մինչև հիմա նախազգուշացնում է իրեն։ Բրդիգելը գլուխ էր տալիս բեմից, Մայքլն ասում էր. «Գնանք դուրս ծխենք մի հատ, հաջորդան պետք բան է»։ Օհա, Բեթհովենը։ Խեղճ ծերուկ Բեթհովեն։ Այնքան է հնացել, կարող ես նույնիսկ հաճույք զգալ նրանից։ Ճեմասրահում և անկյունի բուֆետում վխտում էին վեր կերտող շարժման երկրպագուները, երիտասարդ տղամարդիկ ու կանայք, դեմքերն ու գլուխները աշխույժ, ծամածռված, հետաքրքրական բառն էին փոխանակում իրար հետ, ավելի զանգված էղ կերպարանքով տղամարդիկ, որոնք նստակյաց մատադորների էին նման, խափանում էին ամբողջ երթու դարձը։ Ֆլերն ու Մայքլը մի քիչ գնացին առաջ, կանգնեցին պատի տակ և սիգարետ վառեցին։ Ֆլերը շրջահայացորեն ծխում էր իր մանրիկ սիգարետը, սա թե փոքրիկ ծխամորճով։ Տեսքն այնպիսին էր, որ կարծես կապույտ ծխով է հիանում, և ոչ թե փստացնում իսկապես։ Երբեք չգիտես, թե ովքեր կարող են լինել շուրջդ, իսկ այս տեսակ բազմությունից զատ պետք է հաշվի առնել նաև ուրիշ շրջանակների մարդկանց, օրինակ այն քաղաքական գրական շրջանակը, որի հետ կապված է Էլիսն Չարուելը։ Լայն հայացքների տեր մարդիկ են այնտեղ, բայց, ինչպես Մայքլն է միշտ ասում, նրանք համոզված են, որ աշխարհում միակն է իրենց շրջանակը, ասես առողջապահական գիտելիքներ տարածող ընկերություն լինի, տես թե ինչպես նրանք բոլորն էլ հուշեր են գրում իրար մասին։ Ֆլերը միշտ էլ զգում էր, կարող է նրանց դուր չգալ, եթե տեսնեն, որ կինը ծխում է հասարակական վայրում։ Շրջահայացորեն շփվելով այս նորերի հետ, որոնք ժխտում են հին սրբությունները, Ֆլերը երբեք չէր մոռանում, որ առնվազն երկու աշխարհի հետ է կապված ինքը, իր ծագումով և ամուսնությամբ։ Կանգնած այնտեղ, դիտելով ամեն ինչ աջ ու ձախ, դիմացի պատի տակ նկատեց մի տղամարդու, որ համերգային ծրագիրը բռնել էր դեմքի առաջ։ «Ուիլֆրիդն է», մտածեց, և ձևացնում է, թե չի տեսնում ինձ։ Վիրավորված, ասես երեխայի նման, որի ձեռքից մի 6 պենսանոց են հափշտակել, Ֆլերն ասաց. «Ուիլֆրիդն է այնտեղ, գնա բեր նրան, Մայքլ»։ Մայքլը հատեց ճեմասրահը և ձեռքը դրեց խաչեղբոր թևին։ Դիզերթի դեմքը երևաց ծրագրի ետևից, խոժորված։ Ֆլերը տեսավ, որ նա ուսերը թոթվեց, շուռ եկավ ու խառնվեց բազմությանը։ Մայքլը ետ եկավ։ «Ուիլֆրիդը ժանգոտվել է այսօր. ասում է, ինքը անպետք է մարդկային հասարակության համար»։ «Այ քեզ տարօրինակ տղա»։ Ինչ բութ արարածներ են տղամարդիկ, Մայքլը ոչինչ չի նկատում, որովհետև Ուիլֆրիդը նրա մտերիմ բարեկամն է, և բարեբախտություն է, որ չի նկատում։ «Ուրեմն իսկապես Ուիլֆրիդն ուզում է խուսափել, հա»։ «Դե լավ, կտեսնենք»։ Եվ Ֆլերը ասաց. «Հոգնած եմ, Մայքլ, գնանք տուն»։ Մայքլը նրա թևը մտավ։ «Օ, կներես, սիրելիս, դե գնանք»։ Մի պահ կանգ առան դահլիճի բաց մնացած մի դռան առաջ և դիտեցին դիրիժոր ոմանզին, որ թեքվել էր դեպի նվագախումբը, թևերը բարձրացրած։ «Նայիր դրան», ասաց Մայքլը, «իսկական խրտվիլակ, թևերն ու ոտքերը ճոճվում են, ասես հարդով լցրած»։ Եվ նայիր ֆրապկային, «փոթորիկ է այդ դաշնակահարուհին իր դաշնամուրի հետ»։ Տարօրինակ հնչյուններ լսվեցին։ «Սա մեղեդի է, աստված վկա», ասաց Մայքլը։ Մի սպասյակ նրանց ականջին շշնջաց. «Կներեք, սրբակում եմ դուռը»։ Ֆլերը հարևանցիորեն տեսավ թատերագիր ԼՍԴ-ին, որ նստել էր ցից-ցից իր մազերի նման, և աչքերը գոցած, դուռը փակվեց։ Ֆլերն ու Մայքլը մնացին նախասրահում։ «Սպասիր այստեղ, անուշիկս, գնամ մի տաքսի բռնեմ»։ Ֆլերն իր ծնոտը թաղեց մուշտակի մեջ, արևելյան քամի էր փչում և ցուրտ էր։ Ետևից մի ձայն ասաց. «Է, ուրեմն, Ֆլեր, գնում եմ արևելք»։ «Ուիլֆրիդը»։ Օձիքը մինչև ականջները, սիգարետը շուրթներին, ձեռքերը գրպաններում, աչքերն ագահ։ Շատ հիմար տղա եք, Ուիլֆրիդ։ Հիմար, տխմար, ինչ ուզում եք ասեք ինձ։ Գնում եմ արևելք, թե ոչ։ Ոչ։ Կիրակի առավոտ ժամը 11-ին Թեյթ պատկերասրահում։ Կխոսենք։ Պայմանավորվեցինք։ Եվ գնաց։ Հանկարծ մենակ մնալով այդպես, Ֆլերը իրականության առաջին հարվածը զգաց։ Միթե չի կարողանալու ձեռքի տակ պահել Ուիլֆրիդին։ Մի տաքսի մոտեցավ։ Մայքլը ձեռքով կանչեց։ Ֆլերը մտավ մեքենայի մեջ։ Երբ անցնում էին խիստ պայծառ լուսավորված մի օազիսի մոտով, ուր երիտասարդ կանայք փարիզյան լանջաբաց գեստի գլուխգործոցներն էին ցուցադրում հետաքրքրված լոնդոնցիներին, Ֆլերը զգաց, որ Մայքլը թեքվում է իր կողմը։ Եթե ուզում է իր ձեռքում պահել Ուիլֆրիդին, պետք է Մայքլի հետ սիրալիր վարվի։ Միայն թե… Չհամբուրես ինձ այստեղ, Մայքլ, հենց Փիքադիլիի հրապարակում։
Կներես, աղավնյակս, մի քիչ շուտ է, այո։ Ես ուզում էի քեզ համբուրել Պարթենիումի դիմաց։
Ֆլերը հիշեց, թե ինչպես իրենց մեղրամսի առաջին երկու շաբաթվա ընթացքում, երբ գնացել էին Իսպանիա, գիշերները Մայքլը սուսուփուս առանձին էր քնում բազմոցի վրա։ Հիշեց, թե ինչպես Մայքլը միշտ պնդում է, որ Ֆլերն ինքը ոչ մի պենի չծախսի նրա համար, իսկ նա միշտ էլ ուզած նվերն առնում բերում է կնոջը, թեև Ֆլերը տարեկան 3000 ֆունտ ունի, իսկ նա ընդամենը 1200։ Հիշեց, թե ինչպես նա իրար է անցնում, երբ մի հասարակ հարբուխ է ունենում Ֆլերը, և թե ինչպես նա միշտ տուն է գալիս թեյի ժամին։ Այո, հրաշալի տղա է Մայքլը։ Բայց եթե նա հանկարծ արևելք կամ արևմուտք գնա, կկոտրվի Ֆլերի սիրտը։ Տաքուկ սեղմավելով նրան, Ֆլերը ինքն էլ զարմացավ իր լկտիության վրա։ Երբ տուն հասան, մի հեռախոսագիր գտավ նախասրահում։ Խնդրում եմ հայտնեցեք տիկին Մոնթին, որ ստացել եմ պարոն Գրդինգ Միննարի համաձայնությունը։ Լեյդի Էլիսոն։ Սիրտը հանգստացավ։ Մի իսկական հնություն։ Վառեց իր ննջասենյակի լույսերը և մի րոպե կանգնեց։ Հիացմունքով նայեց շուրջը։ Իրոք որ գեղեցիկ է սենյակը։ Մի թեթև փնչոց լսվեց անկյունից։ Թինգալինգը սև բարձի վրա դարչնագույն պարկել է չինական մանրաքանդակ առյուծի նման։ Մաքուր, մեկուսի, դեռ նոր վերադարձած հրապարակի այգու ցանկաճաղերի տակ իր երեկոյան պտույտից։ «Տեսնում եմ քեզ», ասաց Ֆլերը։ Թինգալինգը չշարժվեց։ Նրա սև կլոր աչքերը նայում էին, թե ինչպես հանվում է իր տիրուհին։ Երբ Ֆլերը լողասենյակից վերադարձավ, շնիկը պարկել էր գնդակի նման կծիկ եղած։ Ֆլերը մտածեց, տարօրինակ է, որտեղից գիտե, որ այս գիշեր Մայքլը չի գալու։ Ուսահելով իր անկողնի մեջ, որ լավ տաքացրած էր, ինքն էլ կծիկ եղավ ու քնեց։ Բայց գիշերը, հակառակ իր սովորության, զարթնեց հանկարծ։ Մի գոչյուն, երկար ու ձիգ, տարօրինակ, խորհրդավոր, չգիտես որտեղից։ Գետից, տան ետևի գրեհներից, ու հիշատակներ, սուր, սիրտը ծակող, իր մեղրամիսը, գրանադա, տանիքները ներքևում, սև սատ, փղոսկր, ոսկի, ժամապահի գոչյունը, այն բանաստեղծությունը Ջոնի նամակում։ Մի ձայն է կանչում գիշերվա կեսին, իսպանական հին քնած քաղաքում, լույս աչքերի տակ ջերմակ աստղերի։ Ինչ է ասում այդ ձայնը երկարուն, թախծուն ու հնչուն։ Պահակն է արդյոք, ապահովության իր հին հեքիաթով։ Ճամփորդն է արդյոք, լուսնին ուղված իր տխուր երգով։ Ոչ, սիրահարն է, արտասվող մի սիրտ, զրկված, անքուն, և կանչը նրա,
տուն տարեք ինձ տուն։ Մի գոչյուն,
կամ գուցե երազեր,
Ջոն, Ուիլֆրիդ,
Մայքլ,
չարժե սիրտ ունենալ։